Žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Lasījums no Lūkas evaņģēlija, 4. Nodaļas, no 1. Panta. Jēzus, svētā gara pilns, devās prom no Jardānas. Gars viņu veda tuksnesī, kur 40 dienas velns viņu kārdināja. Šajās dienās viņš neko nēda, un kad tās bija pagājušas, viņš izsalka. Tad velns viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki šim akmenim, lai tas top par maizi. Bet Jēzus viņam atbildēja, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien. Tad velns viņu uzveda augstā kalnā, un vienācu mirklī parādīja viņam visas pasaules valstis. Velns sacīja, es tev došu visu šo varu un godību, jo tas man ir dots, un kam vien gribu, es to dodu. Ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūksi, tas viss būs tavs. Jēzus viņam atbildēja, ir rakstīts, pielūdz kungu savu dievu un viņam vien kalpo. Tad velns aizved viņu uz Jeruzālemi, pacēla viņu uz tempļa jumtu malas un sacīja, ja tu esi dieva dēls, meties no šejienes lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem pavēlēs tevi pasargāt, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Jēzus atbildēja, ir teikts, nekārdini kungu savu dievu. Beidzis kārdināt, velns līdz savam laikam atstājās no viņa. Āmen. Dievs svētais gars palīdzi, ka Kristus ir klāt tajā brīdī, kad pie mums nāk kārdinājuma domas. Jo Kristus klātbūtne ir mūžīga, un viņa vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šajā rakstu vietā Jēzus dodas prom no Jardānas, no savas kristību vietas, un pirmais, ko viņš piedzīvo sava sludināšanas ceļa iesākumā, ir šī kārdināšana tuksnesī, kas ir aprakstīta visos trīs sinoptiskajos evaņģēlijos. Mēs ierasti to lasām ciešanu laika sākumā, bet šodien mūsu vidū ir arī kādi no iesvētas mācībām, kas šo stāstu dzird pirmo reizi. Un viņiem var izklausīties tas, kā pasaka. Ja jau reiz velns tur ir klāt, un vēl runā, un jautājumus uzdod, nu taisni kā bērnības pasakās, kur visa ļaunā iemiesojums ir velnā. Pasakās labais vienmēr uzvar, un pierādās tas, kas ir iesēts katra bērna dvēselē, ticība labajam, ticība mammai un tētim kā Dieva klātbūtni, kā viņa roka pār bērniem, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tikai jo gudrāki bērni kļūst, jo viņa ticība mazinās, ja tā netiek uzturēta ģimenē. Un tad arī gudrajiem teologiem ir jautājumi, no kurienes visi trīs evaņģēlisti ņem šo ziņu. Tuksnesī redzams var būt tikai Jēzus. Velns ar vai bez astes tur nav saskatāms. Tātad šo ziņu visā pilnībā mācekļiem ir atnesis Jēzus pats. Un tas liek mums pievērst šim evaņģēlija notikumam īpašu uzmanību. Gars, ar kuru Jēzus tika svaidīts kristībā, vienmēr ir blakus Jēzum viņa ceļā, un gars atver arī mums ticīgajiem acis uz viņa vārdiem un viņa darbiem, toreiz mācekļu, ko redzēja. Dieva vārdi dod iespēju saredzēt daudz lielākus mērogus katrā notikumā, kas mums ir stāstīts, parādot, ka tā ir pāri laikam runājoša patiesība. Aizvadītajā nedēļā zinātnieki priecājās, ka pēc 100 gadiem piepildās Einšteina paredzējums par gravitācijas viļņiem. Fantastiski, ka mēs tik tālu varam redzēt un saprast. Dieva vārdos mēs redzam piepildāmies no radīšanas laika ielikto attiecību likumību starp cilvēku un Dievu, un tā top redzama tajā brīdī, kad cilvēks tam ir gatavs. Tāpat kā šie gravitācijas viļņi. Mūsu notikumā un arī citās vietās vienmēr ir svarīga arī tāda lieta kā vieta, kur tas notiek. Protams, arī cilvēki, kas to klausās, tuksnesis. Kā tukšuma, arī haosa, arī vēja vieta, kurā ir cilvēka dzīvei neiespējami apstākļi. Bet ja cilvēkam tiek atņemtas visas iespējas sevi nodrošināt, tad viņš beidzot sāk saprast savu pilnīgo atkarību no Dieva žēlstības. Bet tuksnesī mitinās arī visādi zvēri. Un tur tiek aizsūtīts arī ar grēkiem apkrautais āzis. Tuksnesī pretīm nāk velns, diabolos, kā grieķu valodā ir teikts, kas ir apmelotājs. Tas apšauba un liek Jēzum pārbaudīt, cik dziļi viņā ir paslēptas cilvēka sliktākās jūtas, kas šajā brīdī varētu mudināt viņu cirst kāju pie zemes un parādīt viņa Dieva dēla spēku. Tā arī mēs esam aicināti šajā laikā ieskatīties savā domu gājienā. Cik dziļi mums ir noslēptas vienas vai otras jūtas, par kurām mēs ikdienā varbūt nemaz neiedomājamies. Maize ir tikai ieganests, bet ieganests vienmēr ir ļoti aktuāls. Nevis izdomāts, kur mēs varam jau paredzēt un tam sagatavoties. Velna un Jēzus dialogā atbildi šeit visas ir no svētajiem rakstiem, tās ir atrodamas 5. Mozes grāmatā, un tur ir arī stāstīts par Izraēla tautu tuksnesī, kā tā tur ir dzīvojusi 40 gadu garumā un rezultātā kļuvusi neusticīga tam kungam. Un savukārt šeit evaņģēlijā pirms šī kārdināšanas notikuma Lūka ir tekstā ievietojis Jēzus ciltrakstus. Ciltraksti vienmēr norāda uz izcelsmi, uz saistību. Tas ir tāds kā ģeneoloģijas koks, ko arī mūs kādreiz gribam mēs atrast. Un kādēļ mēs to meklējam, lai atrastu savu izcelsmi, savus radus, no kurienes mēs esam nākuši. Un šis te ciltkoks ved līdz Ādamam, līdz pirmajam cilvēkam. Ādams tulkojumā ir cilvēks. Tātad mēs nonākam līdz vēl vienai kārdināšanai, līdz pirmajai kārdināšanai, kurā cilvēks neizturēja un atkāpās no Dieva prasībām. Tas arī bija tas pirmais cilvēka grēks – atteikšanās no Dieva klātbūtnes, no viņa aizsardzības pats visu pats, kaut tuksnesī, bet kad tikai pats, kaut pastalās, kā tur bija. Jēzus šeit stājas pretim vēlnam kā Dieva dēls. Un teologi zin, ka tas ir nākošais Ādams, kurš šoreiz uzvarēs vēlnu. Bet tas vēl nav zināms. Tādēļ tiek uzdoti šie jautājumi, kas ir izveidoti kā slazdi, bet atbildes uz tiem ir kā ticības apliecības. Kārdinājuma jautājumi ir pamatoti realitātē, kā es teicu, aktuāli. Nevis kaut kādā izdomātā teorijā, kā būtu, ja būtu, kur atbildes, lai cik viņas pareizes būtu, mūs tā īpaši neskar, tā kā tagad dažreiz notiek bezgalīgas diskusijas, kur parunājās, pat sakaujās, rezultāts tāpat neko nemaina. Un šajā brīdī tā realitāte ir tāda, ka Jēzus nav ilgi ēdis, kā cilvēks viņš ir fiziski izsalcis, un tādēļ šis kārdinājums remdēt izsalkumu aicina viņam likt lietā to spēku, kas viņam piemīt. Viņš patiešām to varēja. Un arī attaisnojums ir pie rokas, jo miesa ir vajadzīga, lai garam būtu kur mitināties. Ko tad viņš varēs izdarīt, ja viņš nomirs tur tai tuksnesī badā? Arī šodien bieži saka tā, kad grib attaisnot savas miesas iegribas. Manā jaunības laikā teica, kas ir dabīgs, tas nav riebīgs. Vai vēl kaut kā atceraties, jā. Pat ne vajadzības, bet iegribas. Visu var attaisnot. Un te mums ir dota šim laikam vēl viena iespēja pārdomāt. Ja Dievs dod katram tik, cik mums ir vajadzīgs, tad kā dēļ mums vienmēr pietrūkst? Mēs ļoti daudz laika pavadām par to, ka mēs pie sevis skaļi vai klusībā vai mājās ģimenē runājam par to, ka mums kaut kā trūkst. Tādēļ, ka šo mūsu vajadzību mēru nosaka mūsu gars. Un tieši šajā Jēzus skaidrībā mēs varam redzēt atbildi. Viņš ir gara pilns. Un pārvarot šo pirmo kārdinājumu, rāda un māca mums Dieva vārda nozīmi. Jo dienišķā maize ietver sevī visas vajadzības un uztur fizisko miesu. Dieva vārds šai miesai dod patieso dzīvību. Tādēļ šī Jēzus atbilde mūs pārceļ pavisam citā sapratnē. Ir rakstīts, tā ir norāde uz svētajiem rakstiem, kas toreiz un vienmēr un arī tagad ir spēkā. Un pretī kārdinājumam Jēzus liek Dieva vārda spēku. Cilvēks nedzīvo no maizes vien. Jo, kad ir vienas vēlēšanās ir piepildītas, rodas nākamās. Un ja cilvēks grib piepildīt sevi ar maizi vien, tad patiesu pilnības un laimes sajūtu nevar iegūt. Tikai, ja dzīvei klāt ir Dieva gars, tas dod mieru, līdzsvaru, sāta sajūtu visam. Vēl lielāka spriedze parādās nākošajā jautājumā. Vēlns rāda pasauli un saka, ka viņš ir šīs pasaules valdnieks. Bet valdnieku atzīst viņa padotie. Un vēlns var būt par valdnieku tikai tiem, kas viņu par tādu atzīst. Tādēļ viņš saka, kas mani pielūks, vara. Tas ir tas nākošais pārbaudījums. Aktuāls visos laikos un visos laikmetos. Zemes valdnieka vara. Jūdi Jēzu gribēja celt par zemes ķēniņu ik pa brīdim. Un Herods viņu meklēja, lai nogalinātu vēl kā bērnu, lai viņš pieaudzis, neatņemtu viņam ķēniņa varu. Mēs zinām, ka vara ir nepieciešama ne tikai, lai labi dzīvotu godībā, bet lai pārveidotu pasauli. Un ka mums tik ļoti gribētos vienreiz vienu taisnīgu ministru prezidentu, kas beidzot visās jomās var ieviest kārtību. Varbūt, ka šitas būs tāds. Bet tas nav pat teorētiski iespējams. Ja teorētiski, tad mūsu laikā mēs zinām, ka varas nesējis ir pati tauta. Un kāds gars mūs vada, tā mēs arī dzīvojam. Velns sola varas pilnību, bet nerunā par to galveno monētas otru pusi, par atklātību, par atbildību, kas tiek uzlikta katram varas nesējam. Par to, ka vispirms sevi ir jāatdod, ir jāziedo viss savs laiks, savas spējas, talanti, lai piepildītu šo varu, kas ir tikai kā diploms ar saturu. Un tad mēs atkal nonākam pie šīs nepieciešamās atbildes. Kāds gars tevi valda, kam tu kalpo, kam tu klanies, tas arī ir tavs kungs un tavs dievs. Šodien šie velna kārdinājumi ir paslēpti dziļāk. Viņi ir samudžināti, un visa pasaules kārtība ir izmainīta, patiešām dodot šo īsto varu naudai, tādēļ mums ik pa brīdam ir krīzes, ieroču spēkam, tādēļ ik pa brīžam ir kari, kur sacenšās ar ieročiem, un ir piepildīti velna vārdi. Ja tu mani pielūgs, dosi man godu, viņš valda. Bet savā dzīvē mēs joprojām varam meklēt ceļu pie Jēzus vārda piepildījuma. Tev būs pielūgt Dievu savu kungu un viņam vien kalpot. Šī pirmā Dieva likuma baušļa vārdi mūs nekādi nepamazina. Kādreiz liekas, nu redz, kā mēs noņemam no sevis visu nost. Tieši ar to sākas cilvēka un Dieva attiecības. Un ja mēs pie Dieva tiecamies, tad tās mūs bezgalīgi paaugstina, vairo mūsu garīgo spēku. Pielūkšana un kalpošana izriet viens no otra. Tas ir tas, kas padara kādu par patiesu valdnieku. Trešajā jautājumā Jeruzāleme, templis, ticība, un te parādās viltība un atklājas, kas bieži ir sastopam arī mūsdienās. Jautājums, kas liek Dievam pierādīt sevi. Kur tad ir tavs Dievs? Kā Dievs to pieļāva un tam līdzīgi? Šeit Dievam sevi ir jāparāda, glābjot vienu neprātīgo, kurš metīsies no tempļa jumta zemē. Viņš patiešām katru no mums nes un sargā. Cita lieta, ka mums grūti to brīdi sagaidīt, ka tas atklāsies visā pilnībā. Bet ja mēs metīsimies lejā no klints, gribot viņu pārbaudīt, tad tas būs mūsu lēmums, ne viņa. Un viņš nevar mūs izglābt no visām mūsu kļūdām un neprātības. To viņš var izdarīt tikai izmainot mūsu dvēseles un palīdzot tam būt līdzsvarā. Mēs tādā bērnišķīgā attieksmē uzdodam ik pa laikam jautājumus, kas patiesībā ir mūsu pašu spēkos un kas piepildās caur viņa svētītu darbu, caur paļaušanos, ka viņa prāts nāks, ne mūsu vēlmes, bet viņa prāts, vai nu tas mums patīk, bieži nepatīk. Un tad šī raksta vieta noslēdzas ar vārdiem par to, ka tad nu vēlns atstājas, bet tikai līdz turpmākam laikam. Un mēs patiešām ciešanu laikā lasīsim šīs nākošās rakstu vietas un redzēsim, ka vēlna klātbūtne pāriet aktīvā darbībā līdz metas virsū cīņā uz dzīvību un nāvi. Un mēs dziedājām šo dziesmu pirms sprediķu un pēc tam beigās vēl dziedāsim noslēgumu cīnies svētā pielūkšanā. Grēkam neļauj pieveikt sevi. Cīnies pat līdz asinīm ienaidniekam stāvi pretī. Kad mācekļi gatavos paskā mielastu, kad mēs būsim pulcēti šeit dievnamā zaļās ceturtdienas dievkalpojumā tikai altāra daļā, Sātans ieies Jūdā Iskariotā. Kad mēs būsim lielajā piekdienā, tad mēs dzirdēsim par Pētera nodevību. Un Jēzus viņam teiks, Sātanam ir ļoti iegribējies sijāt jūs kā kviešus, nevairs diabolos, bet Satanas, ienaidnieks, pretinieks. Un mums ir jāpatur prātā, ka mums pretī stāv nevis kāds viegls kārdinājums, ko mēs paši varam pateikt, ne, vairāk par vienu ne, bet tā ir garīga persona, kura nodomi ir ļauni, viltīgi un ļoti negaidīti, un kur šie sīkie kārdinājumi, ka vienu jau var, sapinas lielā tīklā. Un pāri visam jāpatur prātā tā samaksa, kas tiek dota par mūsu dvēseles izglābšanu no šīs atkarības. Jēzus kā Dieva dēla dzīvība. Nevis cilvēka ciešanas, bet Dieva dēla asins pie krusta, lai mēs nedzīvotu kādās teatrālās ilūzijās, atnācu uz baznīcu, uzliku svecīti, pārmetu krustu, bet patiesā sapratnē mūsu gara saistībā un atkarībā no Dieva gara, kas ir bijusi, kā mēs lasam no pašiem pirmsākumiem. Pāvils saka, ka ticības vārds ir tuvu pie katra, un ja to ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu ir uzmodinājis no mirušiem, tu tiksi glābts. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Āmen.